สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการเพิ่มความพยายามระดับโลกเพื่อปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในหลายประเทศชนกลุ่มน้อยทางศาสนาเหล่านี้รวมถึงชุมชนชาวคริสต์ชาวยิวชาวมุสลิมนิกายชีอะนิกายซุนีเยซิดิอาเมดิและบาฮายซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงอย่างไรก็ตามปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะตำหนิรัฐบาลเท่านั้นเพราะว่านายอัสลานซุเลมานผู้รักษาการในตำแหน่งตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การความร่วมมืออิสลามได้กล่าวว่าการโจมตีซึ่งกระทำโดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐบาลต่อสมาชิกของชุมชนศาสนานั้นเป็นปัญหาท้าทายที่เร่งด่วนและตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนเมษายนเรารู้สึกตระหนกตกใจจากการสังหารชาวคริสต์ในลิเบียกับเคนยาโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายนายซุเลมานมีคำกล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมครั้งที่5ของกระบวนการอิสตันบูลเพื่อส่งเสริมการนำมติที่ 16/18 ของสภาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเรื่องการต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาการขาดขันติธรรมการแบ่งแยกปฏิบัติและการใช้กำลังรุนแรงทางศาสนาไปใช้ปฏิบัติมติที่ 16/18 นี้เป็นหนทางที่สำคัญเพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์รุนแรงและรัฐบาลประเทศต่างๆควรนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่มติดังกล่าวยังระบุอย่างแจ้งชัดเรื่องค่านิยมร่วมกันและความมุ่งมั่นผูกพันซึ่งเป็นพื้นฐานและหลักการที่ชี้นำสำหรับการต่อสู้และเอาชนะกับการขาดขันติธรรมด้านศาสนามติเรื่องนี้ยอมรับว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการใช้กำลังรุนแรงเพื่อตอบโต้ต่อการแสดงออกอย่างสันติมติขององค์การสหประชาชาติที่ว่านี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆสนับสนุนเสรีภาพทางศาสนาและความหลากหลายเพื่อปกป้องสถานที่ที่แสดงสักการะทางศาสนาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติเพื่อเข้ามีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยมติดังกล่าวนี้สนับสนุนให้ผู้นำรัฐบาลและผู้นำในภาคประชาสังคมแสดงการคัดค้านการขาดขันติธรรมทางศาสนาและให้จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือขึ้นเพื่อแก้ปัญหาท้าทายเหล่านี้ด้วยประชาคมระหว่างประเทศต้องย้ำยืนยันค่านิยมหลักของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการปกป้องสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองของสมาชิกกลุ่มศาสนาและชนกลุ่มน้อยเชื้อสายต่างๆเพราะว่าเสรีภาพของการแสดงออกและเสรีภาพทางศาสนาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานซึ่งจะต้องได้รับการส่งเสริมและบังคับใช้โดยทุกรัฐบาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับเกาหลีใต้ประกาศผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก2คนเมื่อวันพฤหัสบดีนะขณะที่กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ประกาศมาตรการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากความกังวลว่าโรคเมอร์สนั้นจะมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่ม IS เปิดฉากรุกรบใน2เมืองทางตอนเหนือของซีเรียอัฟกานิสถานกล่าวโทษเครือข่ายผู้ก่อการร้ายฮักคานีที่ว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์และแต่ว่าปากีสถานปฏิเสธเรื่องนี้นะครับและการกำหนดเส้นตายของการเจรจาข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับมหาอำนาจของโลกจะมาถึงในวันที่30มิถุนายนแต่มีทีท่าว่าอาจจะต้องเลื่อนกำหนดเส้นตายนี้ออกไปวันนี้เรามีรายงานว่าทางการจีนมีคำสั่งให้เรือของเอกชนสร้างขึ้นตามข้อกำหนดของเรือกองทัพจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเพื่อเป็นกำลังสำรองทางเรือของประเทศวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกระทรวงสาธารณสุขของเกาหลีใต้รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สเพิ่มขึ้นอีก2คนเมื่อวันพฤหัสบดีทำให้ขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น29คนแล้วในขณะที่มีผู้ที่รับการบำบัดอยู่77คนซึ่งในจำนวนนี้15คนมีอาการหน้าวิตกถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้จะชะลอตัวลงก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวก็อาจจะมีผลในระยะยาวต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้เมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ได้ประกาศลดการคาดทำนายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จาก 3.8% ลงเป็น 3.1% และในขณะเดียวกันได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 13,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะรวมถึงงบประมาณเพิ่มเติมที่จะช่วยผ่อนบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโรคเมอร์ด้วยแต่จำนวนเงินที่จะใช้ในการนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดหรือตัดสินใจครับจากเรื่องของเมอร์สในเกาหลีใต้ขยับมาที่ซีเรียนะครับกลุ่ม IS เริ่มการโจมตีรุกรบครั้งใหญ่2ด้านทางด้านตอนเหนือของประเทศซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นปฏิบัติการรุกรบครั้งใหม่บนดินแดนที่อยู่ใกล้กับเมืองซึ่งกลุ่มชาวเคิร์ดในทางตอนเหนือของอิรักนั้นยึดครองอยู่คือเมืองโคบานีและเมืองฮัสกาการโจมตีของกลุ่ม IS ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานักรบของกลุ่ม IS ต้องตกเป็นฝ่ายถอยร่นจากการปฏิบัติการทางทหารในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศซีเรียจากการสู้รบกับกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดในบริเวณตอนเหนือของอิรักครับและในอัฟกานิสถานนะครับหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานกล่าวโทษเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีรวมถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของหน่วยงานการข่าวของอัฟกานิสถานคือหน่วยงาน ISI ว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีอาคารรัฐสภาของอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้มีผู้ที่บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น30คนด้วยกันและอย่างไรก็ตามปากีสถานได้กล่าวปฏิเสธคำกล่าวหาของอัฟกานิสถานเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ครับและนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะออกเดินทางไปยังกรุงเวียดนามในวันศุกร์นี้เพื่อผลักดันการเจรจาช่วงสุดท้ายในความพยายามที่จะทำให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์ขึ้นระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศของโลกอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากำหนดเส้นตายของการทำความตกลงโครงการนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกนั้นจะถูกกำหนดไว้ในสิ้นเดือนนี้คือวันที่30มิถุนายนก็ตามแต่ก็มีทีท่าว่ากำหนดเส้นตายดังกล่าวนั้นอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไป โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐคนหนึ่งกล่าวว่าอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเส้นตายในวันที่30มิถุนาที่จะให้มีข้อตกลงท้ายสุดได้อย่างไรก็ตามเจ้าที่ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมเจรจาคาดหวังว่าจะสามารถสรุปการเจรจาได้ภายในวันที่30มิถุนายนถ้าสามารถไปถึงจุดนั้นได้ครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐกับจีนได้มีการหารือทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Strategic and Economic Dialogue ซึ่งนับเป็นครั้งที่7นะครับซึ่งเป็นการหารือในเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและในแง่ยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนและเมื่อการหารือดังกล่าวเสร็จสิ้นลงในวันนี้ทั้งสหรัฐและจีนนั้นได้ให้สัญญาว่าจะขยายการทำงานร่วมกันและความร่วมมือในเรื่องราวที่มีความสำคัญทั้งต่อระดับภูมิภาคและเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาในระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ครับเรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับทางการจีนมีคำสั่งให้เรือต่างๆที่เอกชนสร้างขึ้นใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของกองทัพจีนซึ่งบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่านโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนที่ว่านี้อาจจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพทางทะเลของจีนในช่วงที่จีนกำลังเผชิญปัญหาขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อต้นปีนี้รายงานด้านข่าวกรองของสหรัฐเปิดเผยว่าจีนเพิ่งขยายศักยภาพกองเรือลาดตระเวนชายฝั่งที่ให้ประชาชนเข้าร่วมให้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยใช้เรือซึ่งไม่ได้ติดอาวุธเหล่านั้นในการช่วยตรวจตราลาดตระเวนตามหน้าน้ำต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งนักวิเคราะห์เรียกกองเรือเหล่านั้นว่ากองทัพเรือที่2ของจีนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติคำสั่งทางทหารชุดใหม่ที่กำหนดให้บริษัทต่อเรือของจีนต้องสร้างเรือตามแบบที่กองทัพเรือจีนระบุไว้โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่เป็นกองเรือสำรองที่พร้อมจะเข้าร่วมในกรณีที่เกิดสงครามขณะเดียวกันรายงานที่ว่านี้ระบุว่ารัฐสภาจีนก็จะเริ่มหารือกฎหมายที่ชื่อว่า National Defense Transport Law ซึ่งจะช่วยสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทต่อเรือเอกชนในการสร้างเรือตามแบบของกองทัพเรือจีนรวมทั้งค่าประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการร่วมปฏิบัติการทางทหารด้วยนะครับประมาณกันว่าปลายปีที่แล้วจีนมีเรือของเอกชนทั้งหมดราว 172,000 ลำขณะที่กองทัพเรือจีนเองก็เพิ่มจำนวนเรือรบเรือลาดตระเวนและเรือดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าด้วยจำนวนเรือมากมายเช่นนี้จะช่วยให้จีนสามารถผลักดันนโยบายขยายศักยภาพทางทะเลออกไปจากแนวชายฝั่งได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ครอบครองเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกเมื่อไม่กี่ปีก่อนและในรายงานที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยเมื่อไม่นานนี้ก็ระบุว่าจีนอาจจะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินอีกหลายลำในช่วง10ปีข้างหน้าด้วยนะครับคุณเจมส์โนตนักวิเคราะห์ของสถาบัน World Policy Institute เชื่อว่าคำสั่งล่าสุดของจีนเรื่องการเพิ่มศักยภาพของเรือเอกชนให้สอดคล้องกับกองทัพเรือจีนนั้นอาจเป็นการส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าจีนถือว่าเรื่องการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องใหญ่และพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการทหารเพื่อยืนยันจุดยืนดังกล่าวนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการสร้างสมกองเรือสำรองโดยใช้เรือของประชาชนเข้าร่วมเมื่อถึงคราวจำเป็นนั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศเคยนำมาใช้เนื่องจากประหยัดงบประมาณโดยที่ผ่านมาสหรัฐเคยใช้นโยบายนี้เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่1และอังกฤษก็เคยใช้ในช่วงสงครามหมู่เกาะฟอล์กแลนด์เช่นกันผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าอ้างอิงจากรายงานของจีนเองเชื่อว่าแผนนี้ได้ถูกดัดแปลงมาจากกฎหมายทางทะเลของสหรัฐที่อนุญาตให้มีการอุดหนุนและค้ำประกันให้กับเรือของเอกชนที่ถูกนำมาใช้ควบ2หน้าที่เช่นในกรณีนี้ได้นะครับ ทางด้านคุณลินชงบินอดีตรองรัฐมนตรีด้านกลาโหมของไต้หวันและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงจีนเชื่อว่าคำสั่งใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่ต้องการแสดงความเข้มแข็งในด้านการทหารและการต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความชื่นชมภายในประเทศในช่วงที่ผู้นำจีนกำลังพยายามผลักดันให้เกิดการปฏิรูปนโยบายภายในประเทศครั้งใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังเชื่อด้วยว่าท่าทีล่าสุดของปักกิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการแสดงจุดยืนของตนระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งประธานาธิบดีสีมีกำหนดจะเจรจาทวิภาคีกับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนมาที่พม่านะครับสภานิติบัญญัติของพม่าได้บอกปัดร่างกฎหมายซึ่งถ้ามีการผ่านการพิจารณาก็จะทำให้เป็นการง่ายขึ้นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศโดยร่างกฎหมายนี้มีความมุ่งหมายที่จะลดจำนวนเสียงในสภาที่ต้องการในการแก้รัฐธรรมนูญจาก 75% ลงเหลือ 70% แต่ถึงแม้พรรค USDP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของพม่าและพรรค NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าหรือเมียนมาจะร่วมกันเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวก็ตามแต่กองทัพของพม่าซึ่งมีอำนาจอิทธิพลในสภาและมีเสียงอยู่ในสภา25เสียงนั้นบอกปัดข้อเสนอที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ง่ายขึ้นการบอกปัดร่างกฎหมายนี้นับว่าเป็นก้าวถอยหลังทางการเมืองครั้งสำคัญของนางองซานซูจีผู้นำพรรค NLD เพราะว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมีบุตรเป็นชาวต่างชาติลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีนางองซานซูจีในขณะนี้ซึ่งสามีเป็นชาวอังกฤษนั้นมีบุตร2คนซึ่งมีสัญชาติอังกฤษทำให้เธอไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าได้ภายใต้เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันครับและวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนรายประเทศประจำปีที่แล้วซึ่งระบุว่าปีที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่ผู้คนทั่วโลกมีความยากลำบากและมีการใช้กำลังทารุณสำหรับผู้คนจำนวนมากนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายต่างๆฉกฉวยประโยชน์จากความขัดแย้งและความแตกแยกทางศาสนาเพื่อที่จะผลักดันแนวความคิดและอุดมการณ์แบบเผด็จการของพวกตนและรัฐบาลของบางประเทศอย่างเช่นซีเรียนั้นดำเนินการโดยแอบอ้างเรื่องของการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายแต่โดยแท้จริงแล้วเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับแต่ข่าวดีเรื่องหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้ศาลสูงหรือ Supreme Court ของสหรัฐมีมติด้วยคะแนน6-3ยืนยันสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายของกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของสหรัฐหรือที่เรียกกันเป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Obama Care โดยกฎหมายที่ว่านี้มีบทบัญญัติกำหนดให้มีการเสนอการประกันสุขภาพหรือผลประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพแก่คนอเมริกันซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะมีประกันสุขภาพได้เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปก่อนหน้านี้บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายเรื่องการประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาภายใต้กฎหมายโอบามาแคร์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลและมีการอุทธรณ์ขึ้นมาจนถึงศาลชั้นสูงคือศาลสูงของสหรัฐผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเรื่องนี้เรียกนโยบายดังกล่าวโดยเปรียบเทียบว่าเป็นนโยบายสุขภาพแบบสังคมนิยมครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงดาวโจนส์ลดลง 0.42% หรือ76จุดปิดที่ 17,890 Nasdaq ลดลง 0.2% ปิดที่ 5,112 Standard & Poor's ก็ลดลง 0.3% ปิดที่ 2,102 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับการเจรจานี้ของกรีซยืดเยื้อไปถึงสุดสัปดาห์นะครับเพราะรัฐบาลเอเธนส์ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงได้กับประเทศผู้ที่จะให้เงินกู้จากยุโรปขณะที่กรีซต้องการเงินหมุนเวียนเร่งด่วนสำหรับหนี้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มีกำหนดต้องจ่ายคืนสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งจะถึงอีกไม่กี่วันนี้นะครับการหารือกันในขณะนี้ยังคงเป็นเรื่องมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซซึ่งรวมถึงแนวนโยบายด้านภาษีและการตัดลดงบประมาณประเด็นเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากประเทศในยุโรปก่อนที่ประเทศเหล่านั้นจะให้เงินช่วยเหลือต่อกรีซระลอกใหม่มูลค่า 8,100 ล้านดอลลาร์นะครับและที่สหรัฐครับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในสหรัฐสำหรับเดือนพฤษภาคมเติบโตรวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ6ปีเนื่องจากความต้องการสินค้าประเภทรถยนต์มีมากขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เร่งการขยายตัวในไตรมาส2ของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแต่นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าทิศทางการจ้างงานในอเมริกายังไปได้ดีและเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงเชื่อนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายปีนี้หลังจากที่ใช้แนวทางนโยบายดอกเบี้ยเกือบ 0% ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับข่าวต่อไปนักช้อปหลายคนคงจะสนใจนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเสื้อผ้า H&M เตรียมแผนสร้างแบรนด์ใหม่ที่ฉีกแนวจากเดิมออกไปโดย CEO ของ H&M นายคาวโจฮันเพียร์สันให้สัมภาษณ์ว่าสินค้าภายใต้ยี่ห้อใหม่ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอีก2ปีจากนี้จะแตกต่างไปจาก H&M อย่างสิ้นเชิงครับขณะนี้ H&M มีสินค้าเสื้อผ้าในเครือเดียวกันหลายยี่ห้อเช่น COS ซึ่งแพงกว่า H&M เล็กน้อยและเน้นสไตล์ที่เรียบง่ายสบายตาขณะที่แบรนด์ And Other Stories แตกยอดมาจากร้านเสริมสวยไปขายเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าถือพร้อมๆกันด้านมองกิซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีที่อายุอ่อนลงมาที่มีสไตล์เฉพาะตัวนะครับนิวส์วินช์หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ H&M กล่าวว่าบริษัทมีแผนที่จะขยายกิจการในสินค้าแบรนด์ขนาดรองจาก H&M เขาบอกว่าปีนี้จะเน้นการเติบโตของยี่ห้อ COS และ And Other Stories ขณะเดียวกันก็เตรียมเร่งขยายธุรกิจของ Monkey และ Weekday ด้วยนะครับส่งท้ายนะครับนักร้องซูเปอร์สตาร์เทเลอร์สวิฟต์ของสหรัฐเปลี่ยนใจมานำอัลบั้มล่าสุด1989ให้สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับผู้ใช้ Apple Music ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งเพลงของบริษัท Apple การตัดสินใจใหม่ของ Taylor Swift ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งระหว่างเธอกับ Apple ในช่วงสุดสัปดาห์เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วในตอนต้น Apple นั้นไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับศิลปินที่ Apple นำเพลงมาสตรีมสำหรับลูกค้าในช่วงทดลองใช้จึงทำให้ Taylor Swift ออกมาประท้วงด้วยการงดนำอัลบั้ม1989ของเธอลง Apple Music เพื่อเรียกร้องสิทธิให้คนในวงการหลังจากนั้นไม่นานนะครับ Eddie Q ผู้บริหารระดับสูงของ Apple รีบปรับนโยบายโดยบอกว่าจะยอมจ่ายค่าตอบแทนให้กับศิลปินเพลงสำหรับช่วงที่ให้ลูกค้าฟังแบบทดลองดังนั้นข่าวล่าสุดที่ Taylor Swift ยอมให้ Apple ได้สิทธิ์นำอัลบั้ม1989ของเธอลงระบบ Apple Music จึงเป็นผลพวงของการรอมชอมกันที่ต่อเนื่องจากการที่ทั้งสองฝ่ายปรับท่าทีเข้าหากันในช่วงสุดสัปดาห์โดยใช้ Twitter ประกาศท่าทีของกันและกันออกสื่อนะครับนักวิเคราะห์ในวงการเพลงอเมริกันกล่าวว่าที่ Taylor Swift สามารถต่อรองกับ Apple ได้สำเร็จไม่ใช่เพียงเพราะเธอมีฐานแฟนเพลงสนับสนุนจำนวนมหาศาลแต่ยังมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคนจริงใจและติดดินซึ่งทำให้การเรียกร้องสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ดูเหมือนว่าทำเพื่อเฉพาะผลประโยชน์ของตัวเธอเองเท่านั้นครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA สุดท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานการแพทย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาสามารถระบุชนิดของแบคทีเรียที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการค้นพบนี้อาจจะนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่มะเร็งจะก่อตัวและสามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้แต่เนิ่นๆคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับในลำไส้ของมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆนับพันล้านตัวอาศัยอยู่โดยไม่ทำอันตรายแก่ร่างกายเรานะครับและบางชนิดดีต่อสุขภาพเสียด้วยซ้ำแต่นักวิจัยพบในการศึกษาไม่นานนี้ว่ามีแบคทีเรียอยู่2ชนิดที่เชื่อมโยงกับการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นักวิจัยด้านโรคมะเร็งไมเคิลเบิร์นส์กล่าวว่าการชี้ชนิดของแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของมะเร็งได้อาจนำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก
But it could be that you see changes in the microbiome before the tumor even develops. And if you could do that,
เขากล่าวว่าการค้นพบนี้สามารถทำให้ทราบว่ามีเชื้อต้นเหตุมะเร็งในร่างกายของผู้มีความเสี่ยงก่อนที่ก้อนเนื้อจะเกาะตัวขึ้นและนั่นถือว่าเป็นวิธีที่วิเศษในการระบุความเสี่ยงขั้นเริ่มแรกอาจารย์เบิร์นส์และคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาพบพันธุกรรมของเชื้อที่มีชื่อว่าฟิวโซแบคทีเรียมและโปรวิเดนเซียที่พบมากในตัวอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่44ตัวอย่างเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อลำไส้ปกติรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จีโนมเมดิซินนะครับเชื้อฟิวโซแบคทีเรียมเคยถูกระบุแล้วก่อนหน้านี้ว่าเชื่อมโยงกับเชื้อมะเร็งแต่การศึกษาชิ้นใหม่นี้สามารถชี้เป็นครั้งแรกว่าโปรวิเดนเซียนั้นก็เป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงด้วย
It could be that the bacteria are changing for some reason or other, whether it's diet or some other.
อาจารย์เบิร์นส์กล่าวว่าการศึกษาก่อนหน้านี้เคยสามารถระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเชื้อในลำไส้ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรนะครับทั้งนี้การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะเนื้อแดงมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และขณะนี้มีการใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ H. pylori ที่มีอยู่ในกระเพาะอาหารที่แพทย์เชื่อว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งในอวัยวะดังกล่าวซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งนะครับดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพัฒนายาปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งชนิดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบุตรครับVoice of America, Washington.